В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Це «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку програми коротко про головне. Втеча від війни. З Мар'їнки планують евакуювати близько 1500 жителів, серед яких більше 300 діти. Кінопрезентація не вдалася. Міністерство культури потрапило під шквал критики із боку митців.
На участь у престижній міжнародній виставці сучасного мистецтва «Венеційський бієнале» з бюджету Мінкульту виділили близько 60 тисяч євро, які взагалі не були надані на організацію українського павільйону.
Громадськість обурена, Земан непорушний. Чеський президент залишився прихильним до Кремля, попри образливий для чехів фільм на російському телебаченні.
Він робить послугу Кремлю, тому що робить те саме, що і Кремль. Нема правди і неправди, є певні просто погляди. Ну і, звичайно, журналісти брешуть.
Ось такі анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Президент США Барак Обама закликатиме лідерів Євросоюзу зберегти санкції проти Росії через її роль у ситуації в Україні. За повідомленням Білого Дому, зробити це Обама планує під час саміту групи семи, який відбудеться 7 червня у німецькому Мюнхені. Під час заходу президент США також матиме двосторонні зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Камероном. На важливості збереження чинних санкцій і можливого запровадження нових заходів 4 червня у Берліні наголосив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Тому у разі майбутньої можливої дестабілізації з боку Росії важливий меседж з боку Великої Сімки, які додаткові заходи і політичні, і суто в санкційному сенсі будуть здійснені по відношенню до Росії.
Сказав Клімкін на прес-конференції у Берліні. На цій же прес-конференції міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що поновлення членства Росії у групі восьми залежить від виконання нею Мінських угод. Тим часом прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер заявляє, що Росії не можна дозволити повернутися до групи семи, поки президентом цієї країни буде Володимир Путін. У четвер, 4 червня, в інтерв'ю Associated Press Гарпер наголосив, що він не очікує, що група семи колись дозволить Путіну повернутися. Канада буде категорично проти, щоб Путін навіть сидів за одним столом з групою семи, сказав Гарпер. Прем'єр Канади зазначив, що закордонна політика Росії, цитата, називає чорно-білим, хоча всі знають, що це не так. Допоки вони до нас ставитимуться так, ніби ми всі тупі, з ними немає сенсу вести діалог, говорить Гарпер. Президент Росії Володимир Путін може скористатися своїм правом і попросити Раду Федерації надати дозвіл на застосування військ за кордоном, заявив його речник Дмитро Пєсков. Президент може скористатися будь-яким своїм конституційним правом, це його право, сказав Пєсков 4 червня, відповідаючи на запитання російських журналістів. Ця заява прозвучала на тлі загострення ситуації на українському Донбасі. 3 червня поблизу Мар'їнки, що біля Донецька, відбулося наймасштабніше за останні місяці протистояння між урядовими силами і бойовиками. В ОБСЄ підтвердили, що обстріли з важких озброєнь, заборонених мінськими домовленостями, почали бойовики. У Міністерстві оборони України заявляють, що 3 червня український фрегат «Гетьман Сагайдачний» виявив у територіальних водах російський сторожовий корабель «Ладний». В українському міністерстві стверджують, що російський корабель здійснював розвідку. У взаємодії з морською охороною Держприкордонслужби України припинили провокаційні дії з боку бойового корабля Росії, повідомили у Міноборони 4 червня. У відомстві зазначають, що російський корабель, перебуваючи у дрейфі, був на рекомендованому шляху руху цивільних суден, становлячи загрозу для безпеки судноплавства. Кінець цитати. У Чечні порушили кримінальну справу за фактом погрому в офісі комітету проти тортуру Грозному, як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Республіки Алті Алаудінов. Справу порушили за статтями псування майна та проникнення. Раніше, у четвер, на спеціальному засіданні Ради з прав людини при президенті Росії, представник російського МВС Вадим Гайдов заявив, що у відомстві не мають інформації про порушення кримінальних справ після нападу на правозахисників у Грозному. Футболісти київського «Динамо» вперше з 2007 року поклали золоті медалі чемпіонів України до національного кубка. У фінальному матчі «Динамо» з донецьким «Шахтарем», який відбувся на столичному НСК «Олімпійський», без забитих м'ячів завершилося і 90 хвилин основного часу, і півгодини овертайму. Динамівці довели свою перевагу у серії пенальті. Для «Динамо» цей кубок України став 11-тим.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Засідання Ради безпеки ООН ініціює сьогодні Україна через наступ бойовиків на позиції сил АТО поблизу Мар'їнки під Донецьком. Про це заявив постійний представник України при ООН Юрій Сергієв. В ніч з вівторка на середу бойовики почали наступ на Мар'їнку. Після масованого наступу понад тисячі бойовиків, 10 танків і гвоздик, українська сторона була вимушена застосувати проти бойовиків артилерію. Внаслідок боїв четверо українських військових загинули, майже 40 поранені. Такі дані надає Генштаб. 14 загиблих і 86 поранених бойовиків – це статистика про втрати від підконтрольного сепаратистам Донецького агентства новин. Члени спостережної місії ОБСЄ в своєму звіті ініціаторами ескалації називають сепаратистів. Українські ж експерти заявляють про успішну оборону і невідворотність повторних атак на населені пункти, які межують з Донецьком. Тим часом з Мар'їнки планують евакуювати близько 1500 жителів, з яких більше 300 – діти. Про організацію евакуації поговоримо під час включення наживо в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж, шановні слухачі, ви зможете в прямому ефірі відповісти на запитання з огляду на наступ біля Мар'їнки. Чи може Україна в цій ситуації чекати від Ради безпеки ООН чогось, крім заяв про занепокоєння?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Пораненим бійцям АТО допомагають у Дніпропетровську. Учасники бойових дій на Донбасі відкрили там міні-центр для реабілітації таких же, як вони, поранених в АТО бійців. Ніхто не може зрозуміти військового так, як інший солдат. Для допомоги товаришам бійці намагаються застосовувати досвід, набутий за кордоном. До роботи із пораненими солдатами долучилося також більше десятка волонтерів. Це медики, масажисти, фахівці з лікувальної гімнастики. Всі заняття і процедури безкоштовні. Щоб одужати, втім, кажуть волонтери, треба мати мотивацію, працювати над відновленням функції організму, не боятися фізичних навантажень і не миритися зі статусом інваліда. В центрі реабілітації поранених бійців АТО побувала і кореспондентка Радіо Свобода в Дніпропетровську Юлія Рацебарська.
Сергій Куршаков – боєць Кривбасу. У зоні АТО встиг пробути тільки кілька тижнів. Минулого літа неподалік від Донецька чоловік отримав складні поранення у руку і ногу. Близько півроку провів у лікарнях. Двічі літав на лікування до Ізраїлю. Стверджує, за кордоном, на відміну від України, реабілітацію пораненого розпочинають ще на лікарняному ліжку. Майже одразу після операції йому настійливо рекомендували певні фізичні навантаження. У перші місяці після виходу з лікарні без роботи над своїм тілом просто не обійтись, каже Сергій. Він закликає своїх поранених колег не чекати, доки про них подбає держава, а братись за власне відновлення самим. Разом з однодумцями Сергій організував невеликий центр для реабілітації учасників АТО «Допоможи собі сам». Тут бійцям пропонують безкоштовний лікувальний масаж, лікувальну фізкультуру, записують до спортивних секцій. Сергій Куршаков зазначає, всі ці методи реабілітації випробував на собі. Ефект є.
Займалася фізкультурою, я совершенно спокійно зараз хожу, вожу машину і можу чувствувати себе повноправним чоловіком, а не інвалідом.
Команда реабілітаційного кабінету працює винятково на волонтерських засадах. Це лікарі, масажисти, фахівці з лікувальної фізкультури, психолог. Своїх підопічних бійців вони знаходять у шпиталях або просто на вулиці. Це солдати з проблемами опорно-рухового апарату, наслідками черепно-мозкових травм, контузіями. Десантник Віталій Пипко у серпні минулого року в боях за Савур-Могилу отримав наскрізне поранення в плече. Руку врятували, але функціональність становила максимум 40%. Хлопець каже, до занять в реабілітаційному центрі він майже змирився з тим, що рука не буде нормально діяти. Але тепер її функції майже повністю відновились.
Треба буде фізичний труд, форму встановлювати, тому що ми все атрофіровуємося. Я думаю, все буде дуже добре.
Окрім фахівців, у реабілітаційному центрі для створення атмосфери невимушеності працюють шестеро дівчат-волонтерок. Їхня місія – пригощати підопічних кавою, розраджувати бесідою. Одна із таких дівчат, Олеся Антошкіна, зазначає, часто військовим треба, щоб їх просто вислухали.
Буває порой та полтора-два часа монолога, становиться як-то легше. Внимання, тепло, забота.
Навесні на Дніпропетровщину повернулось понад 5 тисяч бійців, демобілізованих із зони проведення антитерористичної операції. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Бойові дії на Донбасі змінили життя не лише дорослих, але й дітей. В Україні зареєстровано понад 91 тисячу сиріт і дітей, чиї батьки позбавлені батьківських прав. Найближче їхні майбутні інтернати, дитячі будинки сімейного типу, усиновлення. З таким станом справ не згодна Ніна Чернявська, голова громадського об'єднання «Сумське громадське коло», жінка, яка виховала 28 дітей. Вона вважає, що потрібно не боротися з наслідками, а запобігати їм. Із громадським діячем і бабусею вже 13 онуків спілкувалась Ольга Коренєва.
Ніна Васильівна, ви відкрили свій дитячий будинок сімейного типу 1989 року. За цей час ви виховали 28 дітей. З чого все почалося?
Ну, у 89-му році я привезла перших троїх дітей. Ми взагалі хотіли одного дитину взяти. Там у дитину оказався братик, а один мальчик уцепився за мужа і кричав «папа». Я, звісно, так задумалась. Где это? Вот пришлось от троих. Потом возле нас была семья, где убили маму. Ну, неблагополучно и все такое. И там осталось трое детей. А у нас было четверо. Оказалось, 10. Ну, это очень долгая история, что они друг за другом как-то шли, что находились. Их оказалось 28. Ну, я считаю, что это жизнь вот та, которая... Ну, если бы мне не нравилось так жить, то этого б не было.
Чому, на вашу думку, в Україні така велика кількість дітей-сиріт та що потрібно робити, щоб змінити ситуацію на краще?
Не справились батьки, не справились оточуючі і не справились державні структури. От наша організація ніколи не ділила от дітей, от як клас, і батьків. Діло в тому, що це гораздо шире, що бабушки, дідушки теж входять в цей круг. Вот, входят соседи, входят друзья, входят это самое, даже прохожие, которые что-то скажет на улице. И если не заниматься просто вот громадой в целом, то о защите прав ребенка мы можем даже и не говорить.
Чим займається ваше громадське об'єднання «Сумське громадське коло»?
У нас такая большая организация, которая состоит из 17 громадських організацій, вот, которые занимаются разными направлениями семей. Вот разными проблемами. Это и дети-инвалиды, это и приемные семьи. Это компания «Відкриваємо двері дітям» по інтернатній системі, по деінституціалізації інтернатної системи. От родини переселенців і атошників, і це сама психологічна защита. Ну, це настільки многообразно, що потрібно, мабуть, 17 організацій для того, щоб займатися цим.
Про захист прав дітей під час війни слухайте в програмі «Молодь плюс» сьогодні о 20:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Чеський президент Мілош Земан залишився прихильним до Кремля попри обурення громадськості. А обурила громадськість стрічка, яка вийшла на російському телебаченні і виправдовувала окупацію Чехословаччини в 1968 році. Земан змушений був відреагувати на вихід такого фільму, щоправда, в притаманній йому манері. Чеський президент заявив, що всьому винні російські журналісти, а не, власне, російська політика. Продовжує Марія Щур.
Військова інтервенція країн Варшавського пакту до Чехословаччини, на думку президента Чехії Мілоша Земана, була злочином, а не помилкою, як сказав йому якийсь російський ветеран під час його недавньої поїздки до Москви.
Це не була ошибка, це було преступлення. Не була то хиба, був то злочин.
Журналістська інформованість, у даному випадку інформованість російського телебачення, зійшла на пси. Зрозуміло, що не було ніякої спроби збройного перевороту. Російське телебачення бреше і більше нічого додати не може.
Що є то новинарська лиш, це к тому жити не да.
Сказав президент Земан у середу 3 червня під час прес-конференції у чеському місті Таборі. Попри різкість цієї заяви, чеські коментатори вважають, що про жодну зміну у проросійській позиції Земана не йдеться. Просто, на думку чеської публіцистки і колишньої дисидентки Петри Шустрової, у цьому випадку президент Чехії не міг сказати інакше. Надто велику травму залишила по собі радянська окупація.
Пан президент, як і інші люди його покоління, включно зі мною, які бачили ці російські танки на наших вулицях у 1968 році, звичайно, жодним чином не можуть прийняти, що це була братня допомога. Але що тут важливо, так це те, що він говорить, що в усьому винні журналісти, а не російська влада, ніби в Росії існують незалежні засоби масової інформації, які б цілком вільно робили документальний фільм з думками історики та людей, які це справді пережили.
З пам'ятники, які тут були, це
пояснює колишня чеська дисидентка. Її молодша колега, чеська журналістка, публіцистка та редакторка українського журналу Ленка Віхова, говорить, що президент Земан зумів представити справу так, щоб вкотре обмастити брудом журналістів, та ще й зробити це так, щоб надати послугу Кремлю.
Він до журналістів взагалі ставиться дуже негативно, він їх обзиває. І тут це лише підтверджується, що він правий, що російські журналісти так само можуть брехати, як і наші. Він властиво робить послугу Кремлю, тому що робить те саме, що і Кремль. Нема правди і неправди, є певні просто погляди, ну і, звичайно, журналісти брешуть.
Пояснює ширший політичний контекст заяви чеського президента публіцистка Ленка Віхова. Марія Щур, Радіо Свобода.
А от українські митці не задоволені тим, як українське кіно за посередництвом Мінкультури презентували у Європі. Попри все ж успішне, як було заявлено, представлення України на 56-му Венеційському бієнале, митці звинуватили Міністерство культури в фактичному самоусуненні від підготовчого організаційного процесу. Позиція ж міністерства незмінна. Критика, кажуть, там безпідставна, а от працюють у відомстві у пріоритетних напрямках, бо нарешті немає ресурсів через воєнні дії на Сході. Подробиці в сюжеті.
На участь у престижній міжнародній виставці сучасного мистецтва Венеційській бієнале з бюджету Мінкульту виділили близько 60 тисяч євро, які взагалі не були надані нам організацію українського павільйону. Ці кошти, за словами заступника міністра культури Андрія Вітренка, були повернуті казначейству, адже їхнє використання на міжнародну бієнале, коли у стані війни рахується кожна копійка, є недоцільними.
В грудні 2014 року з'ясувалося, що Мінкультура не мала ні підготовлених варіантів для оренди приміщення, ні коштів на це в загальному фонді бюджет. Кошти, відповідно, були зекономлені, вилучені казначейством. Вони не витрачалися на жодні інші потреби.
Коментує Андрій Вітренко. Міністерство культури, взявши на себе роль комісара, який повинен ефективно налагодити організаційний процес у створенні українського павільйону, не виконало своїх зобов'язань, вважають художники, учасники бієнале, а також деякі куратори. Зокрема, Оксана Баршинова, одна з призначених кураторів цьогорічної бієнале, яка завчасно полишила цю позицію, зауважила, що після розробки концепції павільйону подальший стан справ було повністю перекинуто на приватну структуру Пінчук Арт-Центр, що є власністю Віктора Пінчука. Міністерство культури назвало такі заходи дивними, а покладені на нього зобов'язання – виконаними у повній мірі.
Український національний павільйон відкрито, до нього продемонстровано достатньо високий міжнародний інтерес. Це є крок вперед, представлені українських художників, національна концепція, хоуп, да, надія. Про усунення міністерства, яке є комісаром в даному випадку і в функції якого вкладається забезпечення організаційних питань, які, в принципі, Міністерство культури і виконало.
Заявив Андрій Вітренко у коментарі для Радіо Свобода. Присутність представників Мідкульту на Бієнале там назвали недоречною за теперішніх умов. Тим паче, що на відкритті був присутній український посол, а цього достатньо. На думку Оксани Бершинової, в Україні проблема в тому, що держава хоч і може ініціювати дуже непогані проекти, проте вона зовсім не стежить за їхнім впровадженням.
Люди не зовсім усвідомлюють, що таке культура на сьогодні і що таке інструмент сучасного мистецтва. І у більшості розвинутих слав є такі агенції, як British Council, Французький інститут. Тобто ці агенції, які промоутують присутність культури інших держав в інших державах. Найцікавіші заходи в українській культурі, які присутні, вони спонсоровані саме цим інститутом. І на цьому фоні українська культура виглядає, ну, аж занадто бідною.
Говорить Ольга Балашова. Для популяризації української культури за кордоном Міністерство культури працює над розробкою концепції Українського інституту Тараса Шевченка, до обговорення якого залучили широкі кола експертів. Натомість експерти реанімаційного пакету реформ, які займаються питаннями культури, вважають стратегію поверхневою та такою, що демонструє закритість і нездатність нинішньої команди взаємодіяти з громадянським суспільством, про що написали у відкритому листі. Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ.
Ми подолали екватор програми. Це означає, що попереду в ранковій свободі багато цікавого і важливого. Залишайтеся з нами. Далі про таке. З Мар'їнки планують евакуювати близько 1500 людей, серед яких – діти. Мільярд доларів підтримки прем'єр-міністр Японії прибуває до України.
Лише минулого року Японія надала Україні 1,84 мільярди доларів. Я сподіваюся, що ці гроші допоможуть втілити реформи, а також покращити життя людей.
Туреччина готується до парламентських виборів. Головний сценарій розвивається довкола президента Ердогана.
Ердоган мав надати неафішовану підтримку правлячій партії, бо це єдиний шлях встановити президентство з виконавчими повноваженнями.
Про це та інше поговоримо одразу після новин.
Рада безпеки ООН проведе в п'ятницю, 5 червня, у Нью-Йорку надзвичайну зустріч щодо ситуації в Україні. Непостійний член Ради безпеки Литва закликала провести це засідання після ускладнення ситуації на Донбасі, зокрема під Мар'їнкою. Раніше про те, що Україна ініціює засідання Ради безпеки, заявив постійний представник України в ООН Юрій Сергієв. 3 червня поблизу Мар'їнки, що біля Донецька, відбулося наймасштабніше за останні місяці протистояння між урядовими силами і бойовиками. В ОБСЄ підтвердили, що обстріли з важких озброєнь, заборонених мінськими мирними домовленостями, почали бойовики. Президент Росії Володимир Путін може скористатися своїм правом і попросити Раду Федерації надати дозвіл на застосування військ за кордоном, заявив його речник Дмитро Пісков. Президент може скористатися будь-яким своїм конституційним правом, це його право, сказав Пісков 4 червня, відповідаючи на запитання російських журналістів. Ця заява пролунала на тлі загострення ситуації на українському Донбасі. 3 червня спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що Верхня палата парламенту може зібратися на позачергове засідання. Через це вона попросила своїх колег далеко не відлучатися. Російські сенатори 1 березня 2014 року вже надавали Путіну право ввести війська на територію України. 18 березня того ж року Москва ухвалила рішення про анексію Криму. Згодом Рада Федерації відкликала рішення про введення військ. Президент США Барак Обама закликатиме лідерів ЄС зберегти санкції проти Росії через її роль у ситуації в Україні. За повідомленням Білого Дому, зробити це Обама планує під час саміту групи семи, який відбудеться наприкінці тижня у німецькому Мюнхені. Президент США також матиме двосторонні зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та прем'єр-міністром Великої Британії Дейвідом Камероном. На важливості збереження чинних санкцій і можливого запровадження нових заходів 4 червня у Берліні наголосив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Тому у разі майбутньої можливої дестабілізації з боку Росії важливий меседж з боку Великої Сімки, які додаткові заходи і політичні, і суто в санкційному сенсі будуть здійснені по відношенню до Росії.
На цій же прес-конференції у Берліні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що поновлення членства Росії у групі восьми залежить від виконання нею Мінських угод. Генеральна прокуратура України порушила кримінальне провадження щодо колишнього виконувача обов'язків начальника Державтоінспекції Олександра Єршова, повідомляє у Фейсбук народний депутат від блоку Порошенка Сергій Лещенко. Раніше Лещенко надіслав запит до Генпрокуратури України з проханням перевірити інформацію про доходи Олександра Єршова. Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за декларування недостовірної інформації. 19 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що задовольнив рапорт про відставку виконувача обов'язків начальника Державтоінспекції Олександра Єршова. Аваков також зазначив, що через інформацію, оприлюднену в засобах масової інформації, призначено службове розслідування. У Чечні порушили кримінальну справу за фактом погрому в офісі комітету проти тортури у Грозному. Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Республіки Алті Алаудінов, справу порушили за статтями псування майна та проникнення. Раніше у четвер на спеціальному засіданні Ради з прав людини при президенті Росії представник російського МВС Вадим Гайдов заявив, що у відомстві не мають інформації про порушення кримінальних справ після нападу на правозахисників у Грозному.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На студійному годиннику 7.33 і ми продовжуємо обговорювати раніше анонсовані теми. Україна на сьогодні ініціює засідання Ради безпеки ООН через наступ бойовиків на позиції сил АТО поблизу Мар'їнки під Донецьком. Про це заявив постійний представник України при ООН Юрій Сергієв. Наслідок боїв у Мар'їнці четверо українських військових загинули, майже 40 поранені, такі дані Генштабу. 14 загиблих, 86 поранених бойовиків – це статистика про втрати від підконтрольного сепаратистам Донецького агентства новин. Члени спостережної місії ОБСЄ в своєму звіті ініціаторами ескалації назвали сепаратистів. Українські експерти заявляють про успішну оборону і невідворотність повторних атак на населені пункти біля Донецька. Тим часом з Мар'їнки планують евакуювати близько 1500 жителів, з яких понад 300 діти. Як відбувається організація евакуації, коли саме людей вивозитимуть з небезпечної зони, дізнаємося прямо зараз і від волонтера Євгенії Величко, яка перебуває з нами на зв'язку. Євгенія, доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, коли, власне, розпочинається ця евакуація, чи є всі необхідні технічні, ну, матеріальні ресурси для цього?
Ну, за інформацією станом на вчора, евакуація планується сьогодні, якщо відкриють зелений коридор. Його мали відкрити ще вчора, евакуація мала розпочатися ще вчора, але, на жаль, не вийшло. Транспорт був готовий до виїзду також ще вчора, абсолютно всі підготовчі процеси були завершені. Питання зараз тільки в тому, чи відкриється зелений коридор, чи зможе цей транспорт доїхати до місця призначення.
Євгенія, якщо говорити про ці підготовчі всі справи, знову ж таки, зараз вся ця організація впала знову на плечі волонтерів, чи все-таки є підтримка державних структур організації?
Ні, наскільки мені відомо, безпосередньо організацією евакуації займався начальник Мар'їнської райадміністрації.
А як люди взагалі...
Тобто це була ініціатива з місця.
А як взагалі людей інформують? Чи вам відомо і про те, що... Чи знають люди на місці, от коли, куди прибувати, скільки можна з собою брати речей, тому що це, очевидно, є певні якісь обмеження і по транспорту, і по кількості?
Дивіться, вчора зв'язку з населеними пунктами не було. Там не було електроенергії, тому, звичайно, що мобільний зв'язок не працював. А вчора планувалося, що будуть їздити машини, які будуть оповіщати населення про те, що буде відбуватися евакуація. Так, як це відбувалося, наприклад, в Авдіївці взимку цього року. А сьогодні, скоріш за все, якщо це буде, ну, вірогідно, що це буде за цим самим сценарієм. Будуть їхати машини, які з сиреною через гучномовець будуть оповіщати населення, що зараз прибудуть автобуси, будуть казати точки збору.
Євгенія, ще таке питання. Ну, з приводу мобільного зв'язку, я думаю, що він є, тому що буквально декілька хвилин тому ми телефонували, і принаймні сигнал про те, що можна зв'язатися з Мар'їнкою, є. Єдине, що волонтер не брала слухавки. Тому є підстави говорити, що зв'язок є.
Він з'явився вчора ввечері, але він з'явився по всьому місту. Тобто він там так, скажімо, точно. Тому що з частиною міста ми могли зв'язатися, а з частиною ні.
Добре, і ще одне. І от зараз, якщо так оцінити по кількості населення Мар'їнки, це десь близько 10 тисяч, ну, принаймні, така офіційна статистика. Зараз говорять про те, що на евакуацію заплановано 1500 людей. Невже це всі охочі, які на цю пору висловилися, хто хоче їхати, виїжджати звідти?
Я вам скажу чесно, я не знаю, звідки пан Кіхтенко взяв цю цифру. Ну, якщо він так заявив, можливо, в нього є якісь статистичні дані. Але, як показує досвід, зазвичай бажаючих евакуватися значно більше, ніж планує наша влада.
Так. І є сума, кількість про те, що 300 дітей, це теж доволі багато.
Я вам чесно, я не знаю, звідки з'явилися такі цифри. Тому що спершу ці з'явилися вчора, якщо я не помиляюся, на сторінці Кіхтенка у соціальних мережах. Яке джерело його цифр, звідки він взяв ці дані, я вам чесно кажу, я не знаю.
Женю, і ще на сам кінець таке запитання. От коли, припустити, евакуація пройшла, дали зелене світло, коридори влаштували, все відбулося, люди їдуть до місця призначення. Як цей процес далі відбувається? Далі людей зустрічають волонтери чи от на виході з автобуса? Що далі з цими людьми?
Якщо евакуацію організовує МЧС, їх зустрічають співробітники МЧС. Наскільки я знаю, зараз у Курахово, куди будуть везти людей, вже працює пункт МЧС, такий черговий, який працює на повну міць, який повністю спрямований на те, щоб приймати людей і потім розвозити їх, ну, як нам казали, їх будуть розвозити по санаторіях Донецької області, тому що людям немає куди їхати.
Зрозумів. Так, дякуємо, Євгенія, спасибі велике. Євгенія Величко, волонтер, яка розповідала нам про те, яким чином може бути організована евакуація населення із Мар'їнки. Йдеться про приблизно 1500 осіб, але волонтер зазначає, що не може ствердно відповісти, чи це остаточна цифра, озвучена офіційними особами. Власне, на сьогодні ця евакуація має бути проведена, якщо буде організовано на місці зелений коридор, тобто вільний проїзд для автобусів з евакуйованих. Ну а зараз ми, шановні слухачі, пропонуємо вам, з огляду на те, що відбувся днями масований наступ на Мар'їнку, на околиці, і сьогодні відбудеться засідання Ради безпеки ООН, відповісти на таке запитання, чи може в цій ситуації Україна чекати від Радбезу ООН чогось, крім заяв про занепокоєння.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Так вже повелося, коли відбуваються наступи бойовиків, серйозні наступи із людськими жертвами на Донбасі, попри оголошене перемир'я і мінські домовленості. Світова спільнота висловлює певне занепокоєння з приводу цих подій, і в ОБСЄ вже визнали, що причиною ескалації під Мар'їнкою були саме бойовики. Сьогодні Рада безпеки ООН, і ми запитуємо вас, шановні друзі, чи варто від цього зібрання очікувати, що ось, крім заяв про занепокоєння. З нами на зв'язку слухач. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Я думаю, що, звісно, для чого существують мирові інститути защити порядка, і от в даному случаї, для чого ж вони тоді существують? Звісно, можемо очікувати. Друге діло, як це відбувається, ми знати не можемо. Вот, конечно, надоели все эти 130 очередные по очереди заявления и сочувствия Украине. Я думаю, что в какой-то мере мировая общественность, они, наверное, побаиваются Путина, но с ним надо действовать только с позиции силы. Он и видит, если как бы общественность ведет себя пассивно, он продолжает свои фашистские вылазки. Если будет жестко с ним поступать мировая общественность, я думаю, будет вести по-другому. Понятно, что мировая общественность подразумевает всегда пункт о том, что о наличии ядерного оружия у Путина. Но я, мое мнение, считаю, до этого не дойдет. И чем больше он будет видеть, что с ним поступают жестко, а в случае Если такие у него мысли в больной голове возникнут, я думаю, его же окружение его прихлопнет, потому что им есть что терять.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. Сьогодні через масований наступ бойовиків на Мар'їнку, околиці Мар'їнки, Рада безпеки ООН скликає засідання, і ми запитуємо вас, шановні слухачі, чи варто очікувати від цього засідання чогось, крім заяв про занепокоєння. І ще один слухач з нами на зв'язку. Відрекомендуйтеся,
доброго
будь
ранку.
Ласка. Так, доброго ранку.
Андрій Сумщина. Я вважаю, що не можна нам очікувати нічого хорошого по двох причинах. Ну, по-перше, взагалі ООН – це структура така аморфна і імпотентна. Ну, а Рада безпеки там є блокуючий голос у Росії. А друга причина – це те, що ну, не можна допомогти тому, хто не хоче сам собі допомогти. Я маю на увазі Україну, а точніше її владу, нашого імпотентного президента, який не хоче воювати за національні інтереси України, в його на першому плані свої шкурні інтереси, бізнес в Росії. Ну, як можна воювати з Росією?
Пане Андрію, ми вже зрозуміли про Раду безпеки ООН. Ви сказали, далі вже відбувається відхилення від теми. Шановні друзі, давайте дотримуватися регламенту. Велике прохання. Це економить час і дає можливість іншим висловитись. Ще один слухач з нами на зв'язку. Чи думаєте ви ефективним чи ні буде сьогоднішнє засідання Ради безпеки ООН з огляду на масований наступ бойовиків на Мар'їнку? Доброго ранку.
Доброго ранку. Це Вікторія з Маріуполя. Я ничего хорошего с этих всех разговоров не очекую. Я считаю, надо вводить военное положение. Если мы сами себе не поможем, нам никто не поможет. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот если бы выбрали президента не Порошенко, а Дмитра Ярыша, все бы было по-другому. Уже давно бы Путина заткнули и выгнали. А так ничего хорошего нам ждать, кроме снова новых земель оккупации, нам не приходит.
Дякуємо, пані Вікторія. Спасибі тим, хто долучився сьогодні до обговорення.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Як унеможливити подальшу ескалацію конфлікту на Донбасі? Чи змінюють коаліцію партійні квоти на розподіл посад? І чи можна вважати війну гальмом реформ? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Наступ бойовиків в Мар'їнці може мати кілька причин, констатує газета «Сьогодні». Це може бути провокація напередодні саміту Великої Сімки, щоб там звинуватити Україну початку ескалації конфлікту. Можливо, це була розвідка боєм. Тепер противник точно знає українські позиції на цьому напрямку. Існує також ймовірність, що Київ відволікають від основного місця удару, змушуючи всю увагу прикути до Мар'їнки, а в цей час готуватися до удару в іншому напрямку. Щоб не допустити подальшої ескалації, класі на Донбасі потрібно посилювати міць української армії, щоб противник був впевнений, що на кожен обстріл буде адекватна і рішуча реакція. Крім того, потрібно посилювати фортифікаційні споруди вздовж лінії розмежування, а також армії потрібно більше безпілотників, які б не лише моніторили ситуацію, але й дозволяли б наводити приціл так, щоб снаряди влучали в ціль. Партійні квоти при формуванні уряду та розподілі керівних посад у парламенті мали на меті скріплювати коаліцію. Насправді ж, вони сприяють її розвалу, констатує тижневий коментарі. Найефективнішим засобом формування керівних органів могло б стати введення таємного голосування депутатів, що входять в коаліцію з усіх кадрових питань із обов'язковим висуненням кількох альтернативних кандидатур. Тоді з'явиться більше шансів, що посади в Кабінеті міністрів і керівні посади в парламентських комітетах дістануться професіоналам. І що ці професіонали заручатимуться довірою не лише партії, яка їх висунула, але й інших учасників коаліції. Тоді вони служитимуть фактором, який зміцнює коаліцію. Та й народ не відчуватиме себе вкотре обдуреним, наголошує видання у статті «Спокуса квотним принципом». Під час проведення реформ важливо, щоб не з'явилися клани, які заробляють статки завдяки політичним зв'язкам. Про це в інтерв'ю газеті «Факти» заявив автор шокових економічних перетворень Польщі Лешек Больцерович, який зараз консультує українське керівництво з аналогічних питань. Він наголошує, що війна не повинна бути причиною згортання реформ. Навпаки, Україні треба перебудовуватися якомога швидше, щоб країна зміцнилася і могла протистояти Росії. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ну а сьогодні вперше в історії двосторонніх відносин відбудеться візит прем'єр-міністра Японії до України. Чиновник найвищого рангу країни «Сонця, що сходить» пробуде в Києві сьогодні і завтра. Візит японського прем'єра напередодні саміту Великої Сімки свідчить про перспективу для плідних відносин обох країн і неабияку підтримку, принаймні таке кажуть у міжпарламентській групі «Україна-Японія». Продовжує Ірина Стельмах.
Поки прем'єр Японії Сіндзо Абе прямує в Україну, про мету його візиту журналістам розповів посол Японії в Україні Шігекі Сумі. За його словами, у прем'єра його країни є три основні мети. Перша – підняти рівень двосторонніх відносин, друга – підтримка реформ, а третя – показати, що Японія є прихильником мирного врегулювання конфлікту на Сході.
Лише минулого року Японія надала Україні 1,84 мільярди доларів. Ми є найбільшим одноосібним донором для України. Я сподіваюся, що ці гроші допоможуть втілити реформи, а також допоможуть покращити життя людей.
Сказав Шігекі Сумі. Крім того, посол анонсував, що під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком 6 червня підпишуть проект реконструкції Бортницької станції аерації у Києві. Це стане найбільшим грошовим внеском Японії в Україну, адже складає 1,1 мільярда доларів.
Ця станція вичерпала себе технічно і фізично. Будувалася вона достатньо давно, вона не була розрахована на таку кількість людей і навантаження, яке на неї припадає. Так що це дуже вчасно. Питання, щоб гроші були використані ефективно, питання, щоб проект був сучасним і щоб він пройшов аудити, огляди експертів. І дай Бог.
Коментує такий подарунок директор Національного екологічного центру Ярослав Мовчан. Візиту японського прем'єра дуже раді і у міжпарламентській групі «Україна-Японія» у Верховній Раді, керівником якої є нардеп від Народного фронту Леонід Ємець.
Ніколи не були стосунки «Україна-Японія» на такому близькому і високому рівні. Це говорить про те, що нарешті Японія бачить в Україні партнера гідного для такого високого рівня стосунків. І це питання інвестицій, це питання міжнародної взаємопідтримки. Це питання підтримки Японії і всього світу України у війні з Росією. Тут Японія дуже чітка, дуже сувора в своїх позиціях, і ми за це їй надзвичайно вдячні.
Окрім реконструкції Бортницької станції аерації, японська сторона вже профінансувала навчальні курси для українських бізнесменів, допомагала у проведенні виборів, відправила в Україну спеціальну моніторингову місію, а також надала 700 тисяч доларів на екстрену допомогу внутрішньопереміщеним особам та гуманітарну допомогу. Ще 16,5 мільйонів доларів Японія надала на відбудову інфраструктури східних областей. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець до закордону. В Туреччині цієї неділі відбудуться парламентські вибори, на яких більшою мірою вирішуватиметься доля президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, ніж питання формування нового уряду. Як кажуть експерти, Ердоган намагається нині забезпечити переконливу перемогу для своєї нині правлячої партії справедливості і розвитку, щоб проштовхнути надалі зміни до Конституції щодо розширення президентських повноважень. Продовжує Ростислав Хотин.
Одна зі змін, які можуть статися в турецькій політиці, це заміна нинішньої парламентської системи правління європейського стилю на президентську, в якій керуватиме сам Ердоган. Інші партії не виявляли особливого інтересу до цієї ідеї. Вони воліють зберегти існуючу парламентську структуру влади у Туреччині. Голова Центру вивчення економіки і зовнішньої політики у Стамбулі Сінан Улген каже, що Ердоган, який був обраний президентом на виборах у серпні минулого року, віддає перевагу президентській системі, бо вона дасть можливість ефективно сконцентрувати більше влади в його власних руках. Ердоган, у свою чергу, заявив, що парламентська система повинна бути замінена, тому що вона стримує економічне зростання. За нинішньої парламентської системи президентські повноваження Ердогана є переважно символічними. Турецький аналітик Мехмет Оскан.
Президент, з його точки зору, вірить, що майбутнє Туреччини в турецькому варіанті президентства, у відмінному вигляді президентства. Але його партія не поставила це питання в центрі своєї виборчої кампанії, тому Ердоган сам зустрічається з людьми, щоб пояснити свої цілі і бачення президентства громадськості.
Партія Ердогана, партія справедливості і розвитку, абсолютною більшістю править у Туреччині вже 13 років і передбачається, що вона здобуде перемогу і на цих виборах. Але спостерігачі кажуть, що останніми тижнями її відрив від опонентів скорочується. Дві цифри будуть вкрай важливими для цілей Ердогана і його партії справедливості і розвитку щодо зміни Конституції. 330 місць цієї партії дозволили би внести зміни до Конституції через національний референдум, в той час як 367 місць дозволять партії внести прямі зміни до Конституції в самому парламенті без референдуму. Обидві цифри можуть бути тепер в недосяжності. Знову турецький аналітик Мехмед Озган.
Ердоган мав надати неафішовану підтримку правлячій партії, бо це єдиний шлях встановити президентство з виконавчими повноваженнями, коли правляча партія отримає понад 330 мандатів для конституційних змін в обхід референдуму.
Аналітики наводять кілька причин у зв'язку із можливим падінням популярності Ердогана і його партії справедливості і розвитку. Серед них – вельми поширені звинувачення у корупції, слабка турецька економіка і відносно високий рівень безробіття. Рівень безробіття в країні становить 11,3%. Це найвищий показник за останні 5 років. Крім того, імідж Ердогана був дещо заплямований у результаті застосування урядом суворих заходів проти протестувальників у Стамбулі через пропонований проєкт знищення відомого парку Гезі. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Від 18 години 4 червня до півночі проросійські бойовики на Донбасі завдали понад 40 обстрілів по позиціях українських військових. Від півночі до 6 ранку 5 червня кількість обстрілів відносно зменшилась, інформує прес-центр АТО. Найскладнішою ситуація залишається на Донецькому напрямку, йдеться в повідомленні. Ситуація в районі Мар'їнки далі неспокійна. Тут ворог обстріляв наші позиції з гранатометів та стрілецької зброї, твердять українські військові. У районі Маріуполя артилерія бойовиків била по гранітному, на Луганському напрямку з мінометів сепаратисти обстрілювали Новотошківське, повідомляє прес-центр АТО. Сепаратисти на своїх сайтах підтверджують продовження боїв у районі Мар'їнки і звинувачують українських військових в обстрілах населених пунктів. Рада безпеки ООН проведе 5 червня у Нью-Йорку надзвичайну зустріч щодо ситуації в Україні. Непостійний член Ради безпеки Литва закликала провести засідання після ускладнення ситуації на Донбасі. Раніше про те, що Україна ініціює засідання Ради безпеки, заявив постійний представник України в ООН Юрій Сергієв. 3 червня поблизу Мар'їнки, що біля Донецька, відбулося наймасштабніше за останні місяці протистояння між урядовими силами і бойовиками. В ОБСЄ підтвердили, що обстріли з важких озброєнь, заборонених мінськими мирними домовленостями, почали бойовики. Президент США Барак Обама закликатиме лідерів ЄС зберегти санкції проти Росії через її роль у ситуації в Україні. За повідомленням Білого Дому, зробити це Обама планує на саміті групи семи у німецькому Мюнхені наприкінці цього тижня. На важливості збереження чинних санкцій, можливого запровадження нових заходів 4 червня у Берліні, наголосив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Тому у разі майбутньої можливої дестабілізації з боку Росії важливий меседж з боку Великої Сімки, які додатково заходи і політичні, і суто в санкційному сенсі будуть здійснені по відношенню до Росії.
Наголосив Клімкін. Прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер заявляє, що Росії не можна дозволити повернутися до групи семи, допоки президентом цієї країни буде Володимир Путін. Допоки вони до нас ставитимуться так, ніби ми всі тупі, з ними немає сенсу вести діалог, говорить Гарпер. Заява Гарпера прозвучала напередодні саміту групи семи, який відбуватиметься 7-8 червня у Мюнхені. Президент Росії Володимир Путін може скористатися своїм правом і попросити Раду Федерації надати дозвіл на застосування військ за кордоном, заявив його речник Дмитро Пісков. Ця заява пролунала на тлі загострення ситуації на українському Донбасі.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 4 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо слухачам за увагу і участь. Добрих вихідних бажають вам звукорежисер Наталка Антоненко, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».